Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Republika Srpska danas obeležava svoj praznik, Dan Republike Srpske, a to je prilika i da postavimo nekoliko pitanja. U kakvoj atmosferi se obeležava današnji praznik? Kako funkcionišu institucije u Bosni i Hercegovini? Kako se rezultati nedavnih izbora i nova raspodela političke moći reflektuje na politički život u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini? Gost u studiju je Zoran Milivojević, diplomata i dobar poznavalac prilika u regionu. Dobroveče.
Dobroveče i vama.
A u Banja Luci je moja koleginica Nataša Raketić. Nataša, kako se obeležava današnji praznik u Republici Srpskoj?
Dan Republike Srpske obeležava se i juče i danas, a upravo je završen svečani prijem u vladi Republike Srpske. Na početku su se obratili prisutnima Milorad Dodik, predsedavajući predsedništva BiH, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i patrijarh Irinej. Milorad Dodik je izjavio danas da se Dan Republike Srpske obeležava sa posebnom emocijom, jer ga, kako je rekao, proslavljamo u miru. Dodik je rekao i da je upravo to i poruka da se šalju najbolje emocije. Evo da čujemo odmah i šta je rekao još Dodik.
Radujem se i ponosan sam na Republiku koja nema ekscesa na motivisani etničkim pripadnošćima i radostan sam zato što Republika Srpska izdržala ozbiljan napor da bude uništena prethodnim godinama od strane bjelosvjetskih raznih ideologija koje su smatrale da treba da se ukinu države, a ne da se države stvaraju. Republika Srpska je svakako sve više država i ona će svojim potencijalima to pokazati. Ne da bi to štetilo drugima, nego naprosto da bi obezbedili i ono što želimo ovdje da osiguramo, to je da osiguramo našu slobodu i da osiguramo naš način života. Zato je Republika važna i zato ćemo je slaviti i nastaviti se da slavimo. Mi nismo željeli nikome da počnemo bilo kakvu ružnu poruku.
Čuli smo šta je rekao gospodin Dodik. Ovde su danas prisutni najviši politički predstavnici Republike Srpske. Tu je i delegacija Srbije, premijerka Ana Brnabić, stigao je i ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je rekao da se u Banja Luci osjeća kao kod kuće i rekao je danas novinarima da je Dan Srpske zapravo praznik svih Srba.
Republika Srbija Republiku Srpsku doživljava kao svoj spoljnopolitički prioritet. Svaka naša akcija, svaka naša odluka je uvek vezana sa tim kako će se ona odnositi na Republiku Srpsku. Dok je na čelu Republike Srbije predsednik Aleksandar Vučić, Republika Srpska će biti čuvana i Republika Srpska će biti sačuvana. Baš kao što je njegova politika ojačala Srbiju, tako će i ojačati i sačuvati Republiku Srpsku. Mi Srbi smo danas suočeni sa pretnjom Velike Albanije, mi smo suočeni sa pretnjom poništavanja samog našeg postojanja gde god nemamo svoju državu i gde god drugi odlučuje nama. Zato nemamo pravo da odustanemo od rešavanja srpskog nacionalnog pitanja. I kad ga budemo rešavali, moramo da ga rešavamo tako što posmatramo srpstvo u celini, ne ovaj ili onaj deo. Srbi moraju da razmišljaju rešavajući srpsko nacionalno pitanje u cjelini, bez obzira gde žive, ali moraju da imaju jedinstven centar i moraju da imaju jedinstven politički put, jedinstvene političke odluke. Te odluke moraju da se donose u Beogradu, moraju da se donose u zajedništvu svih Srba, ali moraju da se donose vodeći računa o svim delovima srpstva.
Dan Republike Srpske je sekularni praznik. U Banja Luci je patrijarh Srpske Irinej i on je jutros služio liturgiju povodom verskog praznika Svetog Stefana. Na svečanom prijemu povodom Dana Republike Srpske rekao je da je Srpska nastala kao potreba našeg naroda da ga okupi. Istakao je da moramo da sačuvamo mesto gde smo se rodili, svoju veru, kulturu i, kako je rekao, svoje divne hrišćanske običaje. Patrijarh je istakao i da je dosta bilo ratovanja i neprijateljstava. U Banja Luku je stigla i delegacija Srpske liste. Igor Simić preneo je pozdrave Srba sa Kosmeta.
Mislim da je ova proslava pokazala koliko je značajno da Srbi budu jedinstveni ma gde oni živjeli, pre svega kada se treba proslaviti ono što imamo čime i da se podičimo, jer Dan Republike Srpske i stvaranje Republike Srpske jeste, duboko verujemo, najveća pobjeda srpskog naroda nakon Drugog svjetskog rata u političkom i društvenom smislu. Ovaj krov pod koji smo stavili sve Srbe zapadno od Drine jeste ono što i Srbima na Kosovu i Metohiji daje snagu da ostanu i opstanu na svojim prostorima kako bi branili svoju slobodu i pravo na srpski identitet.
Nataša, šta bi ti još izdvojila od izjava, poruka koje su se čule danas na ovaj praznik?
Tokom prepodneva, Ivana, u predsjedništvu je održana dodela odlikovanja zaslužnim pojedincima i organizacijama i tu je premijerki Ani Brnabić uručen orden Republike Srpske na lenti. Ona je istakla tom prilikom da je odlikovanje potvrda odgovorne politike vlade Srbije i predsjednika Srbije i stari podsjetnik na obaveze i dužnosti koje nosi odnos Banja Luke i Beograda. Pozvala je da se, ne zaboravljajući prošlost, da se ne bi ponovila, okrenemo budućnosti, saradnji, miru i stabilnosti, brizi za generacije koje dolaze i obavezi da se za njih napravi drugačiji region i bolja budućnost. Tokom dana održan je i svečani defile u kojem je učestvovalo oko 1500 pripadnika MUP-a i civilnog sektora, nakon toga i svečana akademija koja je počela intoniranjem himni Srbije, Republike Srpske i prvo se prisutnim obratila upravo predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je počela govor citirajući Stojana Novakovića, koji je rekao da život naroda ne sme da teče kako ga nose vetrovi. Živimo u kompleksnim vremenima kada nam treba mnogo političke mudrosti i hrabrosti da izbegnemo te vetrove, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Dodala je i da Republika Srbije i Srpska imaju zajednički interes.
Naša sadašnjost nam pokazuje da je moguće biti razdvojen granicama, a ostati nerazdeljiv i jedinstven u zajedničkom pokušaju da se posledice teške prošlosti što uspešnije i brže iscele i da se stvore uslovi za miran i normalan zajednički život u ovom delu Evrope. Samo mir i stabilnost će omogućiti da u budućnosti u celom našem regionu svi građani, bez obzira na njihovu nacionalnost ili veru, žive slobodnije, srećnije i zaklonjenije od svih vetrova. Upravo sa tim ciljem i upravo zbog tog našeg zajedničkog interesa, Srbija će mudro i strpljivo poštovati svoje međunarodne obaveze, ovde pre svega mislim na Dejtonski mirovni sporazum, ne gubeći pritom osjećaj za neophodnu meru pravde, nezavisnosti i slobode koju vi ovde u Republici Srpskoj uživate. I za razliku od nekih, za Srbiju su važni istorijski dogovori. Međunarodno pravo za nas nije samo mrtvo slovo na papiru. I nije nam teško, i nikada nam neće biti teško, da poštujući druge, ostanemo verni samima sebi i onom što smo nasledili iz prethodnih vremena.
Čuli smo predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić. Nataša, koje još značajne poruke su uputili zvaničnici Republike Srpske?
Predsjednica Republike Srpske Ženka Cvijanović danas se nekoliko puta obraćala javnosti. Ako bismo sumirali njene poruke, ona između ostalog rekla da Srpska proslavlja svoj 27. rođendan u miru, u slobodi, onako kako i dolikuje sloganu Ponosna i večna, to je inače slogan ne samo akademije, već i celove proslave. Željka Cvijanović je poručila da je potrebno da građani ostanu složni, istrajni, da ne odustaju od svojih uverenja, to je stabilna i jaka država.
Republika Srpska je svjesna sebe i zna šta hoće. U ovim izazovnim vremenima Republika Srpska želi prijateljske i partnerske odnose sa svima, kako u BiH, tako i izvan nje. Naravno, najviše smo zagledani u Srbiju, koja je u proteklom vremenu bezbroj puta iskazala svoju podršku Republici Srpskoj i na koju smo se mogli osloniti onda kad nam je bilo najteže. Naš iskren prijatelj je i Ruska federacija, koja principijalno brani Dejtonski sporazum, koja je zaustavila rezoluciju o genocidu i koja se suprotstavlja dezinformacijama prilikom podnošenja izvještaja visokih predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN. Također i naši odnosi sa Kinom se dinamično razvijaju, posebno u oblasti energetike i putne infrastrukture, ali i obrazovanja i kulture. Republika Srpska je posvećena evropskom putu, ali nažalost ovaj proces je često zloupotrebljavan i za ostvarenje nekih sasvim drugih ciljeva, slabljenje Republike i oduzimanje njenih ustavnih nadležnosti. Zagledani u budućnost, Republiku Srpsku želimo da gradimo kao moderno dinamično društvo koje se ubrzano razvija, sa izraženom poslovnom inicijativom, ali i društvenom odgovornošću.
Nataša, reci nam još kakva atmosfera prati obeležavanje praznika u Banja Luci. Pretpostavljam da si iskoristila priliku da i popričaš sa građanima koji su učestvovali u obeležavanju praznika.
Da, zaista mnogo građana, ne samo iz Banja Luke, već i cele Republike Srpske, danas je došlo u Banja Luku, prisustovalo je svečanom defileu. Inače je i juče i danas ovde prava svečarska atmosfera. Preko 3000 zastava i zastavica se nalazi u širem centru grada. Posebnu pažnju izazvao je defile pripadnika MUP-a. Inače, ceo događaj prate i velike mere bezbednosti, a građani zaista imaju pozitivne utiske, ne samo kada je reč o programu obeležavanja, već uopšte kada je u pitanju osjećaj prema prazniku, odnosno prema Danu Republike Srpske.
Eto, čućemo i šta kažu građani u Banja Luci. Nataša, hvala ti najlepše na ovom uključenju.
Sve mi se svidjelo. Moje emocije su, moj brat rođen je, danas mu je rođendan, poginuo je 92. godine na Dervi. I emocije su velike. Ja volim svoju otačbinu.
Ovo je veličanstveni dan za nas u Srpskoj Republici. Ovaj dan stvarno zaslužan slavlja i svega što je najljepše.
Bilo je sve ono ok što se tiče organizacije i svega. Pa drago mi što sam učestvovao i što sam bio dio toga svega i velika je čast.
Sve kako treba bilo. I ovo je ponos svi u nas, puno znači za nas.
Jedan veliki praznik, ne mogu vam reći koliko je to za mene velika stvar. I koliko god oni nas ne vole, mi njih ne mrzimo, a volimo svoju Republiku i našu Srbiju.
Gost u studiju je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Evo, zajedno smo slušali izveštaj koleginice Nataše Raketić iz Banja Luke. I za početak razgovora pitaću i vas, kakav vam je utisak o obeležavanju ovog dana na osnovu svega što smo čuli ili recimo na osnovu poređenja i sa prethodnim godinama?
Ja moram da kažem da ovaj praznik dolazi u jedno dosta značajno i osetljivo vreme kada je reč o nacionalnim i državnim interesima Srbije i srpskog naroda u celini, rekao bih. Drugo, dolazi u jedno vreme gde smo bili svedoci i nekakvih događaja u samoj Banja Luci koji su otvarali pitanje stabilnosti u Republici Srpskoj i karakter, ako hoćete, i vlasti. Međutim, ovaj događaj pokazuje nedvosmisleno da je Republika Srpska stabilna, ako hoćete, i kao entitetska ili državna tvorevina i kao u pogledu institucija, ali kao vlast i kao vršenje te vlasti na neki način. Potvrđuje se ono što je rezultat izbora od jesenas. Dakle, ona većina koju je ova sadašnja vlast tada i dobila i potvrđuje se da u stvari Republika Srpska jeste najstabilniji deo Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. Mm-hmm. S druge strane, učešće na najvišim nivoima, ako hoćete, i državnih i crkvenih vlasti iz Srbije, a onda učešće naroda tamo i način kako je to sve prezentirano, pokazuje i značaj Republike Srpske u ovim vremenima, ali i nastojanje da srpski entitet i srpski narod tamo potvrdi, da kažem, svoju autentičnost, svoj identitet, ali i onaj dejtonski koncept na kome i počiva Republika Srpska. I mislim da je ovo danas definitivno to potvrđeno, pored ovoga što je potvrđena stabilnost i vlasti i funkcionisanje Republike Srpske.
Pre dva dana u Beogradu je održan skup predstavnika Srba iz regiona. Puno puta je rečeno da Srbi zapravo treba da nametnu srpsko pitanje kao zajedničko nacionalno pitanje, ali kao kontratežu takozvanom albanskom pitanju. Jeste ta analogija možda malo nategnuta, pa ipak kako vi na to gledate?
Evo, nešto o tome je govorio ministar odbrane, gospodin Vulin, čuli smo ga malo pre. Mislim, ima nešto što je činjenica u celoj ovoj drami posle raspada bivše Jugoslavije i u ratnim stradanjima koje smo imali, sukobima i svemu tome, ostalo je, da tako kažem, i dan danas otvoreno to srpsko nacionalno pitanje. Dakle, neka nacionalna pitanja su rešena čak i na način koji ni istorija ne poznaje. Neki su čak dobili nacionalne države koje nikad u istoriji nisu imale. Ja nemam ništa protiv njih, moram da kažem. Ali recimo Makedonci su dobili nacionalnu državu i uz velike teškoće pokušavaju to da očuvaju. Bošnjaci su dobili prvo, ako hoćete, nacionalno obeležje u bivšoj zemlji, a sad su dobili i državu, i njihova država je Bosna i Hercegovina. Međutim, srpsko nacionalno pitanje ostalo otvoreno i zbog toga i ovaj datum i zbog toga su ovakvi događaji izuzetno značajni. Ovo što ste pomenuli za Badnji dan, ovaj događaj koji se desio u Beogradu, gde su predstavnici Srba iz regiona bili gosti na unošenju badnjaka, ako o tome govorimo.
Da, kakva je to poruka?
To je svojevrsna poruka da je srpski narod suočen sa pitanjem koje stoji pred njim, a to je da se i srpsko nacionalno pitanje na neki način reši uvažavajući interese srpskog naroda, potrebu za njegovim opstankom ovde i uvažavajući potrebu da se njegovi interesi do kraja uvaže. Ima dosta pojava koje, nažalost, nas teraju na zaključak da se to, ako hoćete, i srpsko nacionalno pitanje, ali interesi srpskog naroda u regionu ne uvažavaju. Vi ste pomenuli Veliku Albaniju, mi smo svedoci da je napor da se to realizuje sada potpuno institucionalizovan. Mi vidimo,
i ne nailazi ni na kakav otpor pre svega iz zapadnog sveta.
I mi vidimo da praktično Tirana koordinira sve političke poteze albanskog korpusa na ovim prostorima. Setimo se svojevremeno tiranske platforme u slučaju Makedonije. Setimo se koordinacije kada je reč vezano za Kosovo i Metohiju, kada je vezano za jug Srbije, ali isto tako kad je vezano i za Crnu Goru, recimo za odvajanje opštine Tuzi i formiranje posebne opštine. Prema tome, postoji jedna koordinacija koju niko ne dovodi u pitanje. Ono što zabrinjava, to je da imamo utisak da to ima podršku nekih značajnih centara moći u svetu i da taj koncept dovodi u pitanje, ako hoćete, interese naroda koji su susedi države Albanije. Sve zemlje koje su u susedstvu imaju albansku nacionalnu manjinu i sve te zemlje su u tom konceptu na neki način teritorijalno ugrožene, šta god ko mislio. Vezano za to, ja mislim da je potpuno logično i očekivano da i Srbi otvore, da kažem, svoje nacionalno pitanje, upravo zbog toga što ovaj koncept Velike Albanije dovodi u pitanje i srpske nacionalne i državne interese, uključujući otimanje teritorija.
Da, to je nesporno, ali pravo pitanje je na kakav prijem će to naići u tim nekim krugovima koji s druge strane znamo da podržavaju realno koncept Velike Albanije?
Pa znate šta, ako se to toleriše na slučaju recimo Kosova i Metohije i nekih susednih zemalja na način kako se već to toleriše, kako je vidljivo, onda ne treba da iznenadi ukoliko i Srbi sa svoje strane otvore neka pitanja. Ukoliko i Srbi u Banja Luci ili širom Republike Srpske počnu da govore o Beogradu kao centru, da kažem, svom, ne samo duhovnom, nego u političkom centru, niko ne treba da se iznenadi ukoliko i Beograd počne da koordinira srpske interese na ovim prostorima. Ne zato da bi nekoga doveo u pitanje, nego zbog toga da bi zaštitio svoje nacionalne interese i da bi dao do znanja da i ti Srbi postoje na ovim prostorima i da imaju svoje interese i pravo na postojanje.
Da se vratimo za čas ipak u Republiku Srpsku, volela bih da prokomentarišete tu neku opštu atmosferu u kojoj se ovaj praznik odvija, jer pažnju javnosti već neko vreme privlače protesti u Banja Luci koje organizuje Udruženje Pravda za Davida. Kako vi to vidite?
Pa znate, tu postoje dve stvari. Jedno je legitiman interes da se taj slučaj tog dečka reši. I to da se reši na jedan način koji podrazumeva uključenje nadležnih institucija.
Ja moram, svega tužilaštva koje tu...
Ja moram da kažem da se slažem sa ocenama da tužilaštvo tu nije odradilo svoj posao kako treba i potpuno podržavam one napore rukovodstva Republike Srpske da se to istera na čistinu, dakle na tom nivou. Dakle, to je jedna stvar i ja tu nemam zamjerki i na roditelje i na ostale koji smatraju da to pitanje treba da se reši. Mislim, ima druga stvar što je to na neki način zloupotrebljeno u političke svrhe. I mi smo to vidjeli u posljednje vreme, vidjeli smo prvo što je to iskakalo, da kažem, iz onog normalnog nezadovoljstva zbog toga što taj slučaj nije rešen i što se radi o jednom mladom čoveku, tu se pojavili neki politički zahtevi i vidjelo se da postoje političke zloupotrebe celog slučaja. S druge strane, to je pokazalo ili je htjelo da pokaže da Republika Srpska nije dovoljno stabilna ili da se pitanje vlasti tamo može otvoriti na neki način u nekom narednom periodu. Odnosno, po mom dubokom utisku, to je bio pokušaj da se demantuju rezultati poslednjih izbora od jesenas koji su se završili tako kako su se završili. Međutim, ovaj dan danas pokazuje da nema govora o nečem sličnom, da je Republika Srpska u svakom pogledu stabilna, da su institucije koje su formirane na osnovu rezultata izbora od jesenas stabilne, da vrše svoju funkciju i ja mislim da tu temu treba skinuti sa dnevnog reda. Ja neću da ulazim naravno u nešto što se javlja kao zaključak u ovakvim situacijama, to da je tu bilo i mešanja sa strane, da tu ima i stranog faktora, ne bih tu iznosio nikakve zaključke iz prostog razloga što nisam video neke direktne činjenice, a poznato je od ranije da postoji u nekim zapadnim centrima nezadovoljstvo sa aktuelnom vlašću koja je sad tamo. I mi smo čuli iz usta predsjednice Republike Srpske ne slučajno da posebno izdvaja Rusiju i Kinu kao prijatelje i daje do znanja u kojoj meri oni podržavaju Republiku Srpsku. Ponavljam, to nije slučajno i to je sasvim sigurno na osnovu ne samo saznanja, nego na osnovu i ponašanja tih država u ovom konkretnom slučaju.
Doktor Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje, a sada ćemo još malo da proširimo krug učesnika u emisiji. Sagovornik Nataše Raketić u Banja Luci bio je profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka.
Da podsjetimo prvo naše slušalce zašto je ovaj dan važan za Republiku Srpsku.
9. januar je dan kad je Republika Srpska službeno proglašena i zbog toga je to praznik. Inače, to je bio kraj jednog procesa, to je kraj procesa definisanja, institucionalnog definisanja identiteta i samoodređenja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i koji je počeo sa proglašavanjem Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Nakon toga, dakle 9. januara i dalje, imamo Republiku Srpsku kao državno-pravnu tvorevinu srpskog naroda i svih drugih koji u njoj žive i ona je postojala kao nepriznata država, odnosno prihvaćena je u međunarodnom pravu kao tip pustelničkog pokreta sve do Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada ona dobija određeno međunarodno priznanje, svoj subjektivitet i međunarodno pravni i međunarodni politički subjektivitet u određenoj mjeri, postaje kao međunarodno priznata tvorevina u okvirima Bosne i Hercegovine, i to je dan koji se obilježava kao nacionalni praznik, dan na koji je nastala Republika Srpska. Bila je sporna ta odluka Ustavnog suda prije nekoliko godina, odnosno dugo je trajao taj proces, ona je prije dvije godine praktično saopštena. Zašto je praznik bio sporavan? Pa bio sporavan zbog toga što je to proglašenje došlo na dan Svetog Stefana, upravo na jedan od srpskih svetaca, dakle, koji je nečija slava, ali koliko ja se sjećam iz ove perspektive, tu ništa nije bilo namjenski, jednostavno vrijeme je tražilo određenu brzinu. Čak kad pogledate i snimke sa tog događaja, niko to uopšte ne povezuje sa Svetim Stefanom. Ta slučajnost da se to postane krsna slava Republike Srpske je došla kasnije, jer se to desilo na taj dan. Ali evo, i sad je i to rješeno. Ali sve da Ustavni sud naredi da drugi to traže, mislim da u srpskom narodu i drugima koji žive u Republici Srpskoj ima sasvim dovoljno snage da svoj identitet izraze na taj način što će taj dan nastanka Republike Srpske da obilježavaju kao praznik.
9. januar je svoju potvrdu kao dan Republike Srpske dobio i na referendumu pre par godina i čini se da je to dan oko koga su potpuno ujedinjeni i vlast i opozicija u Srpskoj.
Apsolutno nije sporno da je, upravo to jeste ono što je nadnacionalno, nadpartijsko, nadpolitičko, da se stanovnici Republike Srpske, to oni jesu dominantno Srbi, ali drugi koji žive u njoj i koji naročito imaju određena mjesta i funkcije u Republici Srpskoj, da se identifikuju sa tim danom i da se on, ako ništa drugo, bez obzira što se ta riječ vrlo kritički tumači i vrlo se naročito u Sarajevu i kod nekih centralističkih unitarističkih politika, ali se ipak to može nazvati danom državnosti, jer je tad Republika Srpska državno pravno oblikovana u današnjem smislu riječi. Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma bilo je nekih korekcija, ali u osnovi Republike Srpske je dan danas onaj ustav koji je usvojen krajem februara 1992. godine, a na osnovu proglašenja Republike Srpske 9. januara 1992.
Upravo taj ustav i Dejtonski sporazum je ono na čemu insistira, na čijem poštovanju insistira Milorad Dodik. On je srpski predstavnik u predsjedništvu BiH, predsjedavajući predsjedništva 3 mjeseca posle izbora. Kako biste ocenili rad institucija na nivou BiH?
Pa, činjenica je da je Ustav Republike Srpske dio ustavne strukture Bosne i Hercegovine, isto kao što je taj Vašingtonski ustav kojim je definisan drugi entitet koji se zove Federacija Bosne i Hercegovine, dio ustavne strukture cjelokupne Bosne i Hercegovine, i u tom smislu zaista se nema šta prigovarati. On je naravno amendiran nekoliko puta, nešto na inicijativu visokog predstavnika, nešto dobrovoljnim pristankom u samom Daytonu, ali ipak činjenica da je on osnova na kojoj Republika Srpska postoji. Za ovo vremena Bosna i Hercegovina uspjela da konstituiše predsjedništvo Bosne i Hercegovine, to je jedina institucija koja funkcioniše. To što ona funkcioniše uz neka neslaganja članova predsjedništva ne znači da je ona negirana, da ne postoji. Mislim da je Milorad Dodik svojom retorikom uspio da nametne Republiku Srpsku na dnevni red predsjedništva na određen način. To je pitanje, recimo, bilo je pitanje zastave, bilo je i sad se postavlja pitanje nominovanja i predlaganja mandatara za predsjedavajućeg savjeta ministara, i to su sve legitimna pitanja o kojima se raspravlja, ali posebno kroz pitanje zastave Republika Srpska je na jedan poseban način postavljena na dnevni red Bosne i Hercegovine, na koji do sada institucije u Sarajevu nisu računali. Mislim da je sa dolaskom Dodika na tu poziciju, ma kako se to nekima ne sviđalo, taj dio pitanja je otvoren. Drugo je sada pitanje kako funkcioniše Bosna i Hercegovina.
Ono što je uznemirilo građane Banja Luke, uopšte javnost u Republici Srpskoj, su protesti Pravda za Davida, tužilaštvo još nije izašlo sa saznanjima koja ima u vezi sa smrću Davida Dragičevića. Kako biste vi opisali uopšte atmosferu u kojoj se sve to dešava u ovom trenutku u Republici Srpskoj?
A mislim da se atmosfera dosta stvara napetom i naročito uz pomoć medija, jer teško je nešto danas predstaviti bez medija. Nažalost, i mediji u Republici Srpskoj su se svrstali na dvije strane, praktično kao da dolazite iz dvije države kad gledate neke medije, što nije dobro. Nije ni profesionalno, ni politički korektno, ni na bilo koji način. I neka vrsta kohabitacije trenutno između tog pokreta i institucija, posebno izvršnih institucija Republike Srpske, se uspostavlja, a mislim da je najveći krivac upravo tužilaštvo, jer obe strane fokusiraju tužilaštvo kao problem. Da li je sada tužilaštvo nemoćno da to riješi, ali ne govore. Jednostavno, trebali bi da se izjasne, ako ne mogu, treba da odu. A nažalost, tužilaštvo uspostavljeno i ono funkcioniše isto kao i sud, jel, na osnovu odluka i procedura koje, i ljudi koje postavlja Visoki sudski tužilački savjet, što je zajednička konsenzualna institucija za Bosnu i Hercegovinu, ali se ni oni za sada ne oglašavaju. Jer od tog zakašnjele kvalifikacije da je nestanak Davida Dragičevića u stvari ubistvo, što je tužilaštvo nakon 4 mjeseca reklo, sad bi bio red da izađe i sa onim koji je to uradio i sa motivima i sa svim drugim, da u tom slučaju bi ono prestalo. Činjenica je da je to stvorilo dosta napetu atmosferu i druga činjenica da je situacija postala krajnje politizowana i da se kreće u jednom političkom pravcu, što ne može da bude dobro za stabilnost Republike Srpske.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Zoran Milivojević, diplomata, gost emisije U središtu pažnje. Gospodine Milivojević, evo i naš sagovornik u Banja Luci govori o toj nekakvoj atmosferi podeljenosti, o medijima koji su se svrstali na dve strane. Koliko vi imate utisak o takvoj podeli?
Pa mi smo svedoci te podele bili u predizbornoj kampanji i u toku celog tog izbornog ciklusa u Republici Srpskoj. I vidjeli smo jednu podelu koja se na neki način i sad odražava i upravo kroz ovaj slučaj, nažalost, mislim, u tom smislu je slučaj zloupotrebljen, ono o čemu smo malo pregovorili. Međutim, to prvo nije dobro, naravno da nije dobro, zato što na neki način dovodi u pitanje prvo političku atmosferu, onda i stabilnost, ako hoćete. I ja se potpuno slažem da je jedini način da se to sve prevaziđe, to je da tužilaštvo izađe sa činjenicama kojima raspolaže na osnovu kojih tvrdi da je ubistvo. To je suština. I drugo, ako nije u stanju da se to reši, onda da ide na neku drugu instancu, ali u svakom slučaju to treba isterati na čistinu, zato što mislim da će to da opterećuje političko stanje i u narednom periodu sve dok se to na neki način ne reši. Jer je stvorena jedna atmosfera koja sad već, ako hoćete, polarizuje i građane same. Tako da vi imate i deo građana koji se slaže sa činjenicom da treba to rešiti na ovaj ili onaj način i da se toga treba osloboditi. Sve što to duže traje nije dobro za političko stanje i stabilnost u Republici Srpskoj i ja mislim da će vlast biti odlučna da se to reši. Druga stvar koju bih hteo da malo prokomentarišem, mislim da je važno. Ono što je činjenica, to je da su se vlasti na nivou Republike Srpske do kraja konstituisale i da već funkcionišu. Drugo, tačno je da je i predsjedništvo konstituisano. Međutim, nije dobro što drugi entitet nije završio taj proces konstituisanja i što na nivou Bosne i Hercegovine nisu zaokruženi i drugi organi osim predsjedništva. Kad to kažem, imam u vidu parlament i imam u vidu, naravno, savjet ministara. To nije dobro i mi vidimo da postoji i na tom nivou političko uslovljavanje. Vidjeli smo od strane SDA, oni su uslovili prihvatanje imenovanja novog predsjednika ministarskog savjeta koji po slovu Ustava Bosne i Hercegovine pripada srpskom narodu ovoga puta, zato što su srpske stranke osvojile najviše glasova. I vidjeli smo da tu ima uslovljavanja koje zadiru u jednu, ja bih rekao, vrlo ozbiljnu političku temu, a to je budući položaj, ne samo spoljna politika, nego i međunarodni položaj Bosne i Hercegovine, dakle pitanju NATO-a. Ja mislim da to teško da može da se na taj način ostvari i da to nije dobro ukupno za Bosnu i Hercegovinu. Hteo bih ovo da kažem, da je Dodik u kratkom vremenu, koliko je postao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, učinio jednu do sada najkrupniju stvar, a to je reafirmacija Dejtonske Bosne i Hercegovine. Dakle, reafirmacija položaja entiteta, u ovom slučaju naravno srpskog entiteta, i ovo o čemu gospodin pre mene, gospodin Šulaja, govori o zastavi, u stvari to je simbolika.
Ali i nametanje tema svakako.
Tako je, nastojanja da se jasno kaže da nema funkcionisanja Bosne i Hercegovine mimo Dejtonskog koncepta, dakle dva entiteta i tri naroda. Mi vidimo kakve su teškoće u federaciji upravo vezane zbog te činjenice na relaciji bošnjački i hrvatski narod. Vidimo šta je sve bilo sa imenovanjem člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i do čega to dovodi, i vi sad imate jednu apsurdnu situaciju. S jedne strane se Republika Srpska na neki način napada i kroz ove događaje u Banja Luci pokušava da se diskredituje u nekom političkom smislu, a s druge strane ona u stvari najstabilniji deo Bosne i Hercegovine, jer tamo institucije ne samo što nisu formirane na osnovu rezultata izbora, nego se još produbljuju sukobi koji su tamo na relaciji, prvo između dva konstitutivna naroda, a drugo i vezano za dalje funkcionisanje institucija i na nivou federacije, ali i na nivou Bosne i Hercegovine. Tako da vi sad imate jednu interesantnu stvar, imate prvo najstabilniji deo, to je srpski entitet, i ono što je još najinteresantnije, što je predsjedavajući predsjedništvo upravo iz tog entiteta. Prema tome, gospodin Dodik može potpuno legitimno da nastupa bez ikakvih problema, jer je njegov identitet potpuno stabilan, ničim nije opterećeno njegovo ponašanje i postupanje. I on je sad kao predsjedavajući predsjedništva u poziciji da brani interese Bosne i Hercegovine bolje nego što bi neko drugi od ove dvojice to radio.
I oni kaže da će tu poziciju i iskoristiti. Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Zoran Milivojević je gost emisije U središtu pažnje.
Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno kuće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u januaru, velika novogodišnja akcija, popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posjetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Mi smo naci, inovaci. Znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci. Učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija,
zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje, razgovaramo o stanju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, a povodom dana Republike Srpske. Za naš program govori i profesor Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbednosnih nauka u Banja Luci. On kaže da se način obeležavanja praznika ne razlikuje mnogo od prošle godine.
Kako biste opisali aktuelni politički trenutak i situaciju uopšte u kojoj Republika Srpska obeležava 9. januar?
Ne razlikuje se nešto drastično u odnosu na prošlogodišnje naše slavlje. Dakle, osporavan je ovaj naš veliki dan od strane onih kojima Republika Srpska nije na srcu. Međutim, to nas ne ograničava, ne znači nam apsolutno ništa da u najvećoj radosti obilježimo dan nastanka Republike Srpske, koja je Srbima garant opstanka na ovim prostorima. Dakle, kad se sagleda cijela protekla godina od jednog 9. januara do ovog drugog, vidimo da je taj period bio vrlo, vrlo turbulentan, vrlo buran. Dakle, nije bilo maltene mjeseca u kome se nisu smišljali laži i na tendenciozan i neistinit način govorilo o Republici Srpskom u centrima moći. Prema tome, mi smo bili svjedoci da se spočitavala Republici Srpskoj stvaranje paravojnih formacija, navodna ilegalna kupovna oružja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, da se jedna tragedija porodična maksimalno ispolitizovala sa optužbama prema najvećem državnom vrhu i tako dalje i tako dalje. Prema tome, mislim da je to sve za nama, da Republika Srpska ovaj rođendan slavi još snažnija. Političko-bezbjednostna situacija jeste kompleksna. Ona će iziskivati dalje maksimalnu mobilnost nadležnih organa, prvenstveno institucija Republike Srpske, od kojih Ministarstvo unutrašnjih poslova ima posebnu ulogu, i ona je permanentno na udaru kao jedina oružana sila koja može zaštiti Republiku Srpsku od svih tih prijetnji, bezbjednosnih i niza izazova. Ali, kako sam već rekao, Republika Srpska ovaj rođendan slavlja još jača i još većoj radosti nego što je to bilo prošle godine. Ono što je meni lično posebno drago jeste da su moji studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka ponovo izrazili želju da u jednom ešalonu, dakle 50 njih, učestvuje u svečanom defileu kao i prošle godine.
Pred same izbore bilo je dosta govora o tome da postoje razni uticaji zemalja sa zapada na sam izborni proces u Republici Srpskoj. Spočitavala se i uloga Rusije. Ko zapravo ima najveći geostrateški interes na ovom prostoru?
Pa oni koji to pokazuju kroz vijekove. Dakle, to su velike sile od kojih je najprisutnija u fizičkom smislu, to su Sjedinjene Američke Države. Dakle, dovoljno je da pogledate kako izgleda američka ambasada u Sarajevu i kako izgleda ruska ambasada i bit će vam jasno ko je tu prisutan i ko je tu neprikosnoven u smislu uticaja na institucije Bosne i Hercegovine. Onaj manje transparentan, ali jako uticajan, to je Ujedinjeno Kraljevstvo. I svakako da su tu od tih sila, zapadnih sila, Njemačka i negdje iz drugog plana Francuska i tako. Onda bismo tek mogli govoriti o nekom utjecaju Rusije i to kroz investicije koje je imala u Republici Srpskoj, ali svakako je Turska regionalan geopolitički grad koji se mora spomenuti uz već tu dugo prisutne Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Emirate u jednom manjem omjeru i slično. Dakle, velike sile, velike zapadne sile, i evo Turska nije velika, ali postaje sve važniji faktor, naročito na Balkanu, su one zemlje koje nastoje da imaju utjecaj na političke i uopšte na društvene tokove. Naravno da je to i Rusija, zahvaljujući višelijekovnoj vezi sa ruskog i srpskog naroda, ali je zaista licemjerno govoriti o malignom ruskom uticaju ili govoriti o nekom pretjeranom ruskom uticaju kad to nije evidentno. Govoriti o vojnom uticaju, onda to je tek posebna priča. Dakle, imate američku vojnu bazu, najveću bazu u Europi koja se nalazi na tlu Srbije, govorim o bazi Bonstil, a osporava se, dakle, srpsko-ruski humanitarni centar, njegov diplomatski status, i uvijek se iskazuje i pokazuje na njega kao na neko špijunsko gnijezdo.
Zoran Milivojević, diplomata, gost emisije U središtu pažnje, i evo nas na terenu borbe za moć velikih sila. Američki državni sekretar Pompeo predložio je Bosni i Hercegovini da prihvati nacionalni godišnji plan saradnje sa NATO. Hašim Tači proglašava 2019. kao godinu saradnje sa alijansom. Ajdi Rama kaže da će vrhunac te godine biti ukidanje granica između Albanije i Kosova. Zašto se iz zapadnog dela sveta vrši pojačani uticaj na region? Šta se to zapravo događa?
Pa pre godinu dana su tri tačke definisane u ovom regionu koje su od posebnog interesa Zapadne alijanse: Makedonija, srpsko-albanski odnosi i Bosna i Hercegovina, i to vezano za proširenje NATO-a. Vidjeli smo kako se to odvija na slučaju Makedonije, taj proces je u toku. Srpsko-albanski odnosi, odnosno pregovori Beograd-Priština, dobijaju na ubrzanju, da ne elaboriramo sada, to je već jasno vidljivo, naročito posle pisma predsjednika Trumpa predsjedniku Vučiću i Tačiju, i naravno kao treća tačka se pojavljuje Bosna i Hercegovina. Prema tome, mene ne iznenađuje ova poruka državnog sekretara Pompea. Jednostavno hoće na neki način da i Bosnu i Hercegovinu uključe u mehanizam koji bi vodio ka pojačanoj saradnji, odnosno ka članstvu jednog dana. Pri tome imaju u vidu da pored srpskog entiteta ili pored srpskog faktora, druga dva su saglasna da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, i za to se, ako hoćete, direktno i zalažu. Mi smo skoro čuli izjave i Bakira Izetbegovića u ime SDA i u ime tog bošnjačkog dela, znamo za hrvatski deo samom činjenicom da je Hrvatska članica NATO-a. I sada imamo jednu interesantnu situaciju. Dakle, konstituisanje novih vlasti u Bosni i Hercegovini se nekako povezuje i sa ovom činjenicom. Interesantno je, recimo, da bošnjačka strana, i o tome je bio izričit gospodin Izetbegović, uslovljava imenovanje novog predsjednika ministarskog savjeta iz dela srpskog naroda, gospodina Tegetlije, time da se prihvati da Bosna i Hercegovina uđe u novi dinamični proces saradnje sa NATO-om, upravo na liniji ovoga o čemu govori državni sekretar Pompeo. Interesantno je takođe da traže načina i mehanizmi da postojeći ministarski savjet, na čijem čelu je Zvizdić, donese određenu odluku koja bi praktično politički, ako hoćete, i sa aspekta politike, ali sa aspekta i političkog kredibiliteta potvrdila takvu jednu odluku, i da Bosna i Hercegovina uđe u tu mapu, da kažem.
U taj aranžman.
Jeste.
Kako tu sada nova pozicija Dodika može da utiče?
Pa vidite, ja mislim da je Dodik bio vrlo jasan i u predizbornoj kampanji da se oko dve stvari neće razgovarati dok je on član predsjedništva. To je ulazak u NATO i priznanje Kosova kao nezavisne države. Prema tome, ja mislim da Dodik neće biti na to spreman. iz prostog razloga što se upravo sada nalazimo u jednoj krajnje osjetljivoj situaciji koja ima ozbiljne geostrateške i geopolitičke aspekte. Imamo jednu konfrontaciju velikih sila, vidimo da je ovaj prostor postao i tekako aktuelan, vi ste nabrojali tu par elemenata. Prema tome, to sučeljavanje velikih sila je, ja bih rekao, na dnevnoj bazi, to pokušaj suprotstavljanja uticaju Rusije i Kine na ovim prostorima je do te mere vidljiv da se više o tome ne treba ni čuditi ni razgovarati. Prema tome, ova poruka državnog sekretara je vrlo jasna i vrlo direktna. I ja mislim lično da Dodik u ovoj fazi, dok ne bude jasna situacija vezano i za Kosovo i Metohiju, dakle, neće dovoditi u pitanje sadašnji položaj Bosne i Hercegovine vezano za ovo pitanje u situaciju u kojoj on utiče na odluku. Jasne. A odluka se ne može doneti, ja bih hteo da kažem i to, bez saglasnosti srpskog naroda. Prema tome, taj pokušaj da sa aktuelnim ministarskim savjetom na čijem čelu je Zvizdić, da se nekako isposluje nekakva odluka koja bi bila nelegalna i nelegitimna, mislim da neće proći.
Jasno je da je i Rusija isto tako zainteresovana za ovaj region, međutim njoj se često spočitava taj maligni uticaj, širenje meke moći. Po vašem mišljenju, ko zapravo ima više uticaja u Bosni i Hercegovini, ili da kažemo, ko je više zainteresovan?
Pa vidite da bez ikakve dileme tamo je odnos 2:1, da prosto iz proste matematike. Prema tome, ja mislim da Zapad ima veći uticaj. Zapad je i na ovim prostorima, ili zapadni centri moći, ili ako hoćete zapadna alijansa, ajde da budemo precizniji, je ovde i vojno i politički i ekonomski daleko prisutnija nego što je to slučaj sa Rusijom. Prema tome, kad se govori o malignom uticaju, ja mislim da je to prvo preterana ocena, da nema malignog uticaja, ali da postoji određeni uticaj Rusije koji ima svoj istorijski karakter i drugo koji proizilazi iz činjenice da se Rusija vratila na svetsku scenu, da je Rusija ponovo velika sila i da se bez nje ne mogu rešavati globalna pitanja. To je pod jedan. I pod dva, to je slabljenje Evropske unije, njenog uticaja, teškoće sa kojima je suočena i nemogućnost da politički i drugim mehanizmima odlučujuće deluje na ovaj prostor u funkciji onoga što deklarativno promoviše, a to je uključenje ovog prostora u Evropsku uniju. To naprosto sada nije realno, pogotovo nije realno ove godine. Prema tome,
na neki način Evropska unija će se zapravo povući narednih možda i godinu dana, očekujući
pa bavit će
izbore,
se sobom.
Bavit će se sobom
ove godine.
A kako onda vidite?
Bavit će se sobom ove godine i kad je reč o ovom prostoru, dominiraće, da kažem, sučeljenost interesa ova tri dominantna faktora na globalnoj sceni. Dakle, Amerika, Rusija, Kina. Sva otvorena pitanja koja imaju geostrateški značaj za te velike sile će ove godine biti na neki način otvorena. Tako vidim ubrzavanje ovog procesa vezano za status Kosova i Metohije, tako vidim i ove poruke vezano za Bosnu i Hercegovinu, tako vidim i nastojanje da se što pre realizuje stanje u Makedoniji preko priznanja Prespanskog sporazuma. Hvala. I tako vidim, nažalost, i tolerisanje albanskom faktoru svih ovih mera i akcija koje preduzima, zato što je albanski faktor u ovom trenutku u funkciji zapadnih interesa, jer se direktno suprotstavlja i Rusiji i Kini, a s druge strane spreman je da omogući dinamično širenje NATO-a na ovim prostorima.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Učešću u emisiji U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Tonmajstor bio je Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, emisiju pripremila i realizovala Nataša Raketić i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.